Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas laidos vedėjas ir šiandien laida skiriama tiems, kas dar turi širdyje sąjūdžio dvasios, kam rūpi, kaip ten buvo iš tikrųjų prieš 30 ir daugiau metų. Ir gal paprašiau pasakysiu, šiandien studijoje Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, šiaulietė, visuomeninkė. Sveiki, Irena.
Labas.
Malonu jūs matyti ir girdėti, taip pat, manau, bus ir klausytojams labai malonu ir įdomu. Irena, noriu laidą pradėti nuo Nijolės Oželytės, tokia signatarė yra. Kažkodėl jį tampa dažnai tokiu mūsų žiniasklaidos ir švenčių valstybinių veidų, kažkodėl, nežinau, kitų signatarų kaip ir nebėra. Atkreipė dėmesį, Irena?
Aš atkreipiau dėmesį, kai jinai vieną kartą pasakė, taip irgi prisiminimais dalindama, kad ji nelabai suprato, kaip tenai jinai pakliuvo į atkuriamą įseimą aukščiausią tarybą. Ir aš tada labai rezervuotai po šitos jos minties tokios klausiausi, ką jis sako vėliau.
Aš tai irgi pritarčiau, taip rezervuotai vertinu jos pasisakymą, nors jie būna spalvingi ir įdomus. Ir šiandien priminsiu vieną jos citatą, garsiąją citatą, kuri buvo pasakyta LRT televizijoje prieš beveik 3 metus ir kur rašytinio teksto šito niekur neberasim, bet yra YouTube kanale dar galima rasti. Ir jinai pasakė taip, cituoju. Trumpai dabar pacituosiu, paskui ilgiau. Tai pagrindinė citata, po 100 metų Lietuva išnyks. Sukelia kažkokių minčių, Irena, visą tai?
Dabar, kai pasakėjai, tai pirmoji mintis šmėkštelėjo, galbūt mes kažko tai nežinom, galbūt kovo 11-osios aktas turi slaptosius protokolus ir jis galios tik 100 metų.
Ten buvo numatyta, taip juokaujant.
Taip, juokaujant, jeigu dabar daug kur buvo įprasta sovietmetis, slaptieji protokolai, pas mus jie atkūrėmė Seimo aukščiausią tarybą, atėjo iš to laikotarpio visiškai nemažai ir buvusios vienintelės valdančiosios tuo metu komunistų partijos narių regis ir Oželytė priklausė tai šlovingai.
Centro komitetui priklausė dar 89 metais.
Tai jų ten tokios mintys ir yra, bet čia ne vien Oželytė, aš esu, ir man atrodo dar archyvose surasčiau tuometinės prezidentės citatą, kalbant apie mūsų garsiąją strategiją 2030 metams.
Čia apie Grybauskaitę kalbu.
Taip, aš kalbu apie Grybauskaitę, tai jinai irgi yra pasakiusi ir nedavusi Lietuvai 100 metų, o dar mažiau.
Na, šiaip skamba keisto, kai juolab, kai čia praėjusią savaitę minėjom sausio 13-ąją, ir apskritai tų valstybinių švenčių pas mus yra pakankamai, kai mes prisimenam tą Lietuvą, jos istoriją, kaip kas jau čia prisimena, bet aš noriu dar šiek tiek platesnę citatą pateikti Nijolės Oželytės, kad būtų aišku, kaip sako, neištraukit iš konteksto.
Tai kontekstą, prašom.
Na tai va, tai jį kreipiasi jaunimą. Jaunimui, matykite pasaulį be sienų, po 100 metų Lietuva išnyks, bet tas išnyks, tai dvejos galimybės. Jei žmonės pyksis, tai neliks gyvybės, o jei draugaus, tai sienų nebeliks. Visa žmonija kaip vienas kūnas susikalbanti ir gyvenanti žmonišką gyvenimą. Viskas lyg ir gražu iš tikrųjų, na, apie tai, ką kalba, apie broliavimąsi tokį, kur be karų mes gyvenam, bet ta Lietuva išnyks, nu vis tiek man kliūna.
Ne, jeigu nebūtų pasakiusi, Arūnė, kad Lietuva gali išnykti dėl to, kad mes esam dviejų pakankamai didelių agresorių apsukti, geografiškai Lietuvai nepasisekė, kad ir iš vienos ir iš kitos pusės, iš vienos pusės Baltarusiai kažkada buvusi Lietuvos didžioji kunigaikštystė, o iš kitos pusės tai super agresinė Rusija, jeigu išnyks, ta prasme, kad mūsų naikins agresorius, tai aš patikėčiau ir sakyčiau, kad turime ruoštis, kad bent ne taip greit išnyktumėm. Bet kad apie draugystę kalba ir po to keičia vertybinę politiką ir nebedraugauja su kai kuriais kaimyniais arba susipyksta, kai dar galėjo bent vegetacinius santykius palaikyti, tai tavo platesnis kontekstas man yra nelogiškas, didelė mano apgailestavimui, kaip moteriškai turėčiau palaikyti Oželytę.
Mhm. Na, iš tikrųjų, tas statistikos, nors va šiandien skaitau kaip su džiaugsmu pranešama Lietuvoje, kad na, pagaliau daugėja žmonių Lietuvoje. Bet taip, antraštė tokia džiaugsminga, bet iš tikrųjų tai daugėja dėl to, kad atvykstančių daugėja ir iš Ukrainos pirmiausia.
Iš pradžių padaugėjo todėl, kad ištiko ta covidinė pandemija, grįžo mūsų. Prievartai išvažiavę, grįžo broliai lietuviai ir pasikeitė situacija visuomenė, kur grįžo daugiau tų lietuvių ir parsivežė vaikų, o dabar tai yra atbėgėliai. Dirbtinai sukeltą atbėgėlių krizę mums primeta arba karo pabėgėlių, kuriuos turim priglausti.
Na, tiesiog privalom turbūt, žmonės bėga nuo karo. Aš citavau Nijolę Oželytę, bet dabar pacituosiu Ireną Vasinauskaitę. Okay. Ir man ta citata irgi taip įstrigo labai. Ir jūs, Irena, pasakėte taip, labai abejoju, ar šiandien žmonės eitų ginti parlamento, nematau ir lyderio, kuris galėtų juos pakviesti. Čia mes kalbam iš tikrųjų apie sausio 13, apie tuos įvykius ir apie dabartį. Irena, jūs kaip išsprūdo, va, ta mintis juk neatėjo per vieną dieną, per vieną sekundę.
Aš ir dabar norėčiau paklausti ir tavęs, ir galbūt, jeigu mūsų klausosi žmonės, kad jie pagalvotų, kas būtų tas lyderis, kuris pakviestų.
Ar atsirastų tas... Gal atsirastų, Irena? Žinot, tas pavojus toks realus tiesioginis, jis iškelia ir naujų lyderių, ir tie jau buvę lyderiai, gal jie kažkaip tai susiveržė diržus, kaip aš sakau.
Nu, apie tą lyderystę dar gali pabejoti, todėl kad gal ir atsirastų, tu teisus, nes žmonės šiaip ar taip šiek tiek susivienijo remdami Ukrainą. Bet tai vat šito Ukrainos, to baisaus, žiauraus karo, šviesų ir įduose galbūt atsirastų. Bet kad konkrečiai šiandien reikėtų pasakyti, tai turbūt geriau išvažiuočiau kovoti Ukrainą, bet nesugebėčiau pasakyti.
Na, tokia liūdnoka mintis iš tikrųjų, čia ką aš citavau, kad kažina žmonės susirinktų ginti parlamento šiandien.
Įrodymas yra, rugpjūčio pučas, šešiese vaikščiojom apie
bet
parlamentą.
Bet tai buvo prieš 32 beveik metus, ar ne? Dabar pertrauka, Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, šiandien laidos viešnė ir dalyvė, Šarūnas Limantas, kelbi trumpą pertraukėlę.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida saugusiam šiauliam ir nebailiam, šiandien laidos dalyvė ir viešnė, Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė, na ir aš taip Irena, dabar pasakysiu taip, patriotė Lietuvos, nors dabar tą žodį kažkaip tai įgarsinti netgi kartais nedrasu.
Iš pradžių mus vadino mėgstom beretėm, po to neprognozuojamais, po to patriotais kabutėse. Bet jeigu tu turi širdį ir myli Lietuvą, pavadinimas nieko nekeičia. Aš niekada nekreipdavau tai dėmesio ir net, man atrodo, piktai nesu nei parašiusi, nei pasakiusi. Nes jeigu žmogus taip galvoja ir dar įgarsina, o kartais anoniminėse komentaruose, tai turbūt yra koks nors šiukšlė arba, kaip mėgsta sakyti, konservatoriai, vatnikas.
Mhm. Na, jūs kai teigiate, kad kažin ar žmonės dabar reitų ginti parlamento, na, reikia ir viduj turėti argumentų, ar ne, tai pasakyti. Ir vienas iš jūsų argumentų, kad, na, visuomenė mūsų yra tiek suskaldyta, susiskaldžiusi, kad net lyderio, ko gero, gali neatsirasti, kuris mūsų vienytų.
Iš pradžių visuomenė buvo padalinta į dvi dalis. Vieni buvo už Brazauską, kiti buvo už Landsbergį. Tai Lietuva kaip tortas buvo perskelta į dvi dalis. O to jie pradėjo trupinti. O dabar tai aš nežinau, kiek yra trupinių. Nes nauji lyderiai tiesiog negali atsirasti, kiek nors inteligentiškesnis intelektualas, jis nesiveržia į tuos lyderius, nežino, koks bus jų likimas. Jeigu net Radžvilas gauna kokį nors neprognozuojamo pavadinimą, tai ką gali gauti kiti žmonės. Tiesiog tie senieji lyderiai įsitvirtinę ir sutrupinę Lietuvą, jie neleidžia atsirasti autoritetams pagal tai, kiek mes turim viešosios erdvės ir ką mes galim rašyti ir paistyti. Vienas kitas smerkti, pyktis, juk daug lengviau yra ką nors iš ko neveikti, negu pasakyti oponentui, kad tu labai teisingai pasakėjai, va šitai tavo minčiai pritarčiau, nors kitom 20-čiai nepritariu, net šitaip nieks nebepasako.
Nevyksta atvira kova tokia,
po kiliminė kova, šmeištas, kažkokios manipuliacijos.
Susidorojimas su kita minčiais.
Aš kartais net pagalvoju, aš jau kartais net aš pagalvoju, žmogus, kuris niekada neturėjo tikslo, ką nors kokią karjerą padaryti ar ką, ir tą intenciją patylėti. Aš visiškai dėl kitko dabar jau nebenoriu kištis. Metų daug, sveikatos mažai ir pradedi galvoti, reikės gerti valerijonus ar dar nereikės. Tai kiek yra žmonių, kurie niekada niekur nesivėlė, nesikišo, nenorėjo, nėjo. Ir dar kodėl aš pasakiau, kad neteis ginti parlamento. Paminklus atidenginėja, kovoja, Ukraina remia. Feisbuke žmonės, socialiniuose tinkluose.
Na, patogu feisbuke.
Sėdžiu ir ginu Lietuvą. Tai vat visi gynėjai sėdėtų feisbuke ir aiškintų, ką turi daryti tie, kurie sėdi parlamente, o susikiršinę žmonės visai piško neveikti, nepriimti, neišklausyti. Ar sunku priimti žmogų, net jeigu tu nesutinki su juo? Pasakyti, nu tu dink nuo durų, aš tavęs nepriimsiu. Kiek tokių buvo, kur ėjo kalbėtis vyriausybės Seimo, jų nepriėmė. O po to sakyti, ateikit manęs ginti. Ta prasme, šitos struktūros, ne manęs. Struktūros. Kažkada tai aukščiausio tarybos Seimas buvo Lietuvos širdis.
Užtat ir gynė jį, sausio 13-ąją žmonės. 12-ąją, sausio 12-ąją netgi tiksliau pasakyti.
Nu, sausio 8-ą vandenį paleido, jo. Kai jedinstvo ėjo ten. O dabar padarė sausio 8-ą svarstymą Seime šiemet sausio 8-osios pamokos. Ir nepakvietė nei vieno, kuris buvo sausio 8-osios įvykių tyrimo komisijoje. Nu, Šadreika miręs, bet mūsų Sėjūnas ten dirbo. Ir pats Landsbergis pripažino, kad šita komisija yra neveikli, neveiksni, bet ten dirba tų žmonės. Amžinatilsis Šadreika ir Algimantas Sėjūnas, kurie turėjo tikrą informaciją, kurie lankė jedinstvininkus gamyklose, kurie įsiaiškino situaciją, kodėl ir kas pasiuntė tos žmonės pirmąją bangą į aukščiausią tarybą. Pamokos.
Neįdomu dabartiniai valdžiai.
Neįdomu, nėra tikslo įsiaiškinti, kai buvo, ir patirti tas tikrasias pamokas, kad jos nesikartotų.
Na, jūs matėt, aišku, ir dalyvavot, paminėjime sausio 13-osios, bet aš stebėjau per televiziją iš Seimo ir šalia Seimo, kas vyko. Čia ne tie metai, kai, atsimenat, kai buvo švilpimai, šaukimai ir ten valdžia susimovė, na, mano galva, kapitaliai. Bet šių metų minėjimas jums man tokių dviejopų minčių sukėlė.
Gražus, glemūrinis, nuglaistytas, toks nulaižytas, toks istorinių kadrų gražių prikišta. Ir gink Dieve, kad tik niekas nepasakytų ir pirmą kartą visi skaitė iš popieros, kurie buvo pakviesti.
Nes jau pasimokė, kai Zita Šličytė išėjo čia, atsimenu.
Sandūnaitė prieš tai išėjo. Taip. Per Sąjūdžio 30-metį ir manęs prašė popieriaus.
Ką skaitysit, ar ne?
Ką sakysiu, manęs prašė popieriaus. Aš surašiau tezes, aš nuo jų nenukrypau. Bet tarp tezių yra intarpai. O prašė, labai paprasta priežastis, vertėjams lengviau bus versti.
Ai, nu taip, čia tokie pretekstai gali sugalvoti. Girdžiu tam tikrų ir nuoskaudų, ir tas klausimas jūsų iškeltas, tai ką mes čia sukūrėme, na, apie Lietuvą kalbant, ką mes sukūrėm, na, kapitalizmą, laisvą rinką, gerovės valstybę, ar kaip jum atrodo, ką mes čia sukūrėme?
Tokia keistai besočių valstybė, kiek žmogui reikia, jis taip trumpai gyvena. Pažiūrėkit, kiek didžiųjų pasaulio ir Lietuvos vadų numirė. Nors ne vienas nebuvo ubagas, bet ateina mirtis, kiek žmogui reikia. Bet kažkodėl tai tas, kuris valdo ir atakoja energetiką, turi gauti milžiniškus dividendus. Tas, kuris moka už elektrą ir dujas, turi sumokėti paskutinius pinigus. Kodėl niekas negalvoja apie tą žmogų, kurį reikėtų pakviesti kritiniu atveju ginti valstybės. Nes žmonės sukiršinti struktūras sutapatina su valstybė.
Valdžios struktūras sutapatina su valstybė.
Taip. Čia jūs taip ir juodai sutapatina. Todėl, kad aš kartais ir kalbuosiu su žmonėm.
Teskit, teskit, Irina.
Kartais kalbuosi su žmonėm ir sakau, kaip prisimenat, mes turėjome kolaborantus, turėjome okupacinę valdžią ir mes žinojom, kad jie yra priešai.
Okupacinę kariuomenę turėjo.
Taip, bet mes gyvenam Lietuvoje ir yra mūsų valstybė. Sakau, kodėl mes dabar nedarom to paties? Čia yra valdžia, šikniai, kurie mus skriaudžia, o čia yra Lietuva.
Čia Irena Vasinauskaitė, šiandien laidos viešnė ir dalyvė, dabar trumpa pertraukėlė.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Grįžtame į studiją, šiandien laidos viešnė Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė. Irena, dabar mano galva labai bus gera iliustracija to, kas vyksta Lietuvoje ir kas vyksta su Lietuva. Sausio 12 dieną, čia pernai ir užpernai?
Pernai.
Jūs iškėlėt prie savo namo vėliavą valstybinę.
Aš kiekvienais metais tą darau, sausio 12.
Ir policija gavo skundą, kad jūs pažeidėte kažkokią tai tvarką vėliavos iškėlimo, ar ne?
Vėliavos kėlimo įstatymas ar vėliavos...
Nu, papasakokit visą istoriją, klausytams.
Nu, kažkaip buvo po sausio 12 praėjus ten keliom dienom, aš kaip tik... Guliu, gripas ar dar kažkas tenai, žiema, šalta, buvo peršaliau. Paskambina komisaras, inspektorius, prisistato, geras žmogus, labai kultūringas policininkas ir sako, mes gavome skundą, kad jūs pažeidėte vėliavos įstatymą, iškėlėte ją 12, vėliava keliama 13 dieną, tokia valanda, tada jinai nuleidžiama. Ir atvirai pasakius, mane ištiko toks nesveikas, isteriškas juokas. Aš čia taip suregavau į tą skundą, kai policija...
Na, žinok, kad aš kai sužinojau, aš negaliu patikėti šitą istoriją.
Bet tai šitą istoriją buvo, jinai fantastinė, aš negalėjau patikėti, kad taip gali būti. Bet kadangi aš tuo metu sirgau, tai visą tą procedūrą atidėjo, kol pasveiksiu, bet man nereikėjo eiti į policiją, nereikėjo to iki teisminio tyrimo, taip sakant, ištemti iki begalybės, jis greitai buvo nutrauktas, po to, kai aš nesutikau. Paslaugiai, man žadėjo atvežti protokolą po pokalbio.
Bet jums siūlė pasirašyti, kad jūs pažeidėte.
Nu, siūlė, kad aš neatkreipiau dėmesio ir tada nuramins tą žmogų, kuris parašė skundą ir viskas būtų gerai. Tai va tada jau aš jau nebedrypsojau, jau buvau lyg ir pasveikusi, tik dar nejau lauką. Ir aš tada beveik prisimenu, ką pasakiau. Sakiau, gerbiamas policininkė, net jeigu susiruoštumėt mane sušaudyti, niekada nepasirašyčiau tokio protokolo. 30 metų keliu tą vėliavą 12 ir toliau jie 12 kelsiu. Nes visi įvykiai prasidėjo iš 12-13 naktį ir aš vakarėje iškeliu ir man prie namo plevėsoja. Ir dar, sakiau, ir per gimtadienį aš galiu tą vėliavą iškelti. Aš nesu valstybinė institucija, kurios vėliavą tada pakelia, tada nuleidžia. Čia yra privatus namas ir yra žmogus, kuris tuos įvykiuose dalyvavo. Ir pirmaisiais metais, kai metinių sausio 13-osios valstybėj vėliavą keldom 12, o nuleisdom 13. Įstatymai pasikeitė, nurodymai, rekomendacijos, bet aš gyvenu dar tuo ritmu.
Bet jūs kaip privatus asmo, jūs galit bet kada tą vėliavą iškelti?
Nu, matot, jau susiformavęs turbūt įvaizdis, kad aš esu institucija, aš tik dabar pagalvoju.
Kaip prezidentas.
Ai, nežinau, bet man taip jokinga. Ir tai... kai aš taip kategoriškai viską susakiau, geras žmogus policininkas sako gerai, po kiek laiko paskambinu ir pasakė, kad mes dedam tą skundą ir tą bylą į archyvą ir man to protokolo, kaip aš pasakiau, ką aš pasirašyčiau ir sudiktavau tekstą, jau nebereikėjo pasirašyti ir bylą nuėjo į archyvą.
Bet iki teisminės tyrimas truko beveik pusmetį, aš taip suprantu.
Nu, tai jis ten ne pusmetis, jis ten kelias dienas truko kažkiek, bet ta prasme, kol mes bendravom, kiek jie ten aiškinosi su kitais, aš
bet gera tiesiog... iliustracija, Irena. Kas vyksta? O dabar nusikelkime tuos 1991 sausio 12, ar ne? Dėl ko jūs būtent 12 dieną ir keliat? Kas vyko jūsų gyvenime tada? Jūs buvot Vilniuje, jūs lipot per langą į aukščiausiąją tarybą, ar ne?
13, 12, aš Šiauliai, sąjūdį sudarinėdavo grafikus, kada reikia budėti. Ir Šiaulių budėjimo dienos buvo sausio 11, sausio 12. Parvažiavo mūsų autobusai.
12 dieną jau parvažiavo
11, 12 vakare parvažiavo žmonės, ten moteriškės, garbaus amžiaus žmonės, apie tos, kurie būdėjo viduje savanorius, aš nekalbu, jie ten buvo kaip mirtininkai, užsidarė ir neišėjo iš to pastato ilgai. kai kurie iki rugpjūčio mėnesio. Tai mes išvažiavom ten 13, todėl kad jie sėdėdami neturėjo ginklų ir 13 vakare pagalvojo, kad susirinkė tam tikrą informaciją, čia visokių razmino cirkų prisiklausė ir prisiskaitė, mes išvažiavom. Negali telefonu sakyti, iš ko galima prašyti, kas turi, jeigu brolis broliui to šauninko neduoda. Medžiotojas neduoda broliui gynėjui. Nes jeigu užims parlamentą, jūs ten visus sutraiškius iš šautuvas dings. Buvo ir tokių, ir tada buvo, ir vienas ten sėdėjo, kitas namuose, nors nebuvo Facebook'o. Tai va, tai mes ten išvažiavom 13 vakare ir grįžom po laidotuvių, kai palaidojo žuvusius ten žmonės. Tai va, tai tada buvo galima dar įlipti per langą, paskui po laidotuvių jau nebebuvo galima pro pirmą aukšto langus lipti.
Na, tuo metu, Irena, na, taip gyvenime buvo nutikę, kad jūsų dukreliai buvo 2 mėnesiai.
Dabar taip nedaryčiau, nes vyro motina, kadangi jos antras sūnus yra vedęs Rusę ir gyvena Kaliningrado srity, pabėgo tom dienom pas žmoną į Kaliningrado srity, tai ir močiutė vos Mildos mane išvežė.
Milda, tai jūsų dukra?
Mano dukra, ir aš tada nežinau, kaip mes būtumėm iš tų rusų vaiką atsijėmę. Dabar taip nedaryčiau, tokio mažo žmogaus negali palikti. Ir po to man praeina 30 metų, sako, tu nekelk 12 vėliavas, a Jėzus Marija, negali taip būti.
Aišku, nu iš tikrųjų tai pribloškiantis faktai tokie yra.
Taip
o kaip,
buvo.
Dabar paklausiu labai tokią asmenišką klausimą, o kaip dukra šiandien gyvena?
Mano dukra.
Kaip jį vertina visą politiką?
Mano dukra susirinko visas blogasias mano savybės.
Ką turit galvoje?
Aš jai sakiau, Milda, nepulkta čia galvą ginti žmonių, pirmai išsiaiškink, ar tą žmogų reikia ginti. Nes paprastai yra daug žmonių, kurie sako, gelbėkit mane, ginkit, o iš tikrųjų yra sukčiai, kol negauni dokumentus, tu negali jam padėti. Milda yra tokia, kaip ir aš, kai buvau 32 metų, nes jai dabar tiek tų metų. Ir tai man sako, mama, susirinkau tavo blogasias savybės. Bet aš ją bandau pataisyti, bet yra pilietė. Jinai moka balsuoti. Jinai man tik vakar papasako vieną anekdotą, kaip iš savo draugės tyčiojasi už tai, kaip įrinko, už ką balsuoti prezidento rinkimuose.
Gal galima papasakyti?
Galiu pasakyti, anekdotas.
Taip.
Mano Mildos draugė pabalsavo už kandidatę į prezidentus Puidoką, nes jis buvo gražiausias.
Na va. Pagal grožį, kai kas balsuoja, bet taip yra.
Jauni žmonės, tai va, tai Milda tyčiojas iki šiol sakė, taip negalima balsuoti.
Na, turbūt auklėjo savo draugę.
Taip, jinai auklėjo, va šitai jinai gerai daro.
Per traukėlę klausytojams primenu, kad Irena Vasinauskaitė šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laikas bėga labai greitai, Irena Vasinauskaitė, sąjūdžio pirmeivė šiandien laidoje. Irena, 35 bus sąjūdžio šiemet? Ar,
taip.
Kaip manot, valstybė kaip minės tą datą, ar minės apskritai?
Aš manau, kad jį minės kažkaip, todėl, kad 24 rinkimai, visa serija rinkimų, kažkiek minės. Bet ar tu prisimeni, kaip minėjo Konstitucijos dieną, 30-metį? Gal prisimeni, kaip Šiauliuose minėjo Konstitucijos
dieną? Ne, neprisimenu, žinok.
Todėl, kad neminėjo. O ką minėti dokumentą, kurio taip nemalonu laikytis?
Oi. Na, einam prie tų aktualijų.
Einam.
Irena, jūs pareiškia tokį nesuvokimą, pasipiktinimą dėl mūsų šiek tiek užsienio politikos, ar ne? Ypač dėl Vokietijos, dėl vokiečių kareivių brigados Lietuvoje. Čia, žinot, tas skandalas kaip ir prislopstais vėl. Jūs pasakėt, kad na, nu, reikia paštetą vietoj smegenų turėti, galvoju, kad taip elgtis, ar ne?
Nu, aš čia labai diplomatiškai parašiau. Ir tas pavadinimas, kai vietoj smegenų kepenų paštetas, jis ir mane gynė, kai jau labai užpuolė, kai kurie mano bendražygiai sąjūdžio iš...
Čia dabar?
Dabar. Tai sakiau, nu pasižiūrėkit, ponai, kai vietoj smegenų kepenų paštetas. Čia ir autorių galima pritaikyti. Tada žmonės nusiramina, nebežiūri turinį straipsnį. O iš tikrųjų, tai pagalvokim, Ukraina didžiulė valstybė. 10 kartų didesnė už Lietuvą. Iš visų pusių, skersai ir išilgai, iš bet kurios vietos krenta raketos, žūna žmonės, naikina karinė amunicija, technika, kariai žūna. ne tik civiliai. Lietuva mažutė. Ir būtinai dabar reikėtų vokiečių brigadą su visom šeimom apgyvendinti palapinėse arba apkasose. Ir da pasakyti, kurioje vietoje.
Kur ta palapinė stovės?
Taip, kurioje vietoje jie ten šals. Nu, tai jūs pirma paruoškit infrastruktūrą, jeigu jums reikia ten kažko. Bet tarsi vokiečių brigada iš Vokietijos teritorijos to paties negalėtų padaryti, ką iš Lietuvos teritorijos.
Na ir viskas dabar čia skaičiau paskutiniosiam dienom, kad Vokietijos pareiškimas yra toks. Mes treniruosimės Lietuvoje, bet brigados čia nebus dabar. Na, rezultatas yra toks, kokio galbūt buvo siekiama, Irena.
Tai čia yra toks idiotiškas susikirtimas tarp mūsų institucijų, kurias turbūt pirmą kartą sureagavo ambasada. Paprastai vidinius konfliktus, nesikiš ambasados. Bet čia jau kitokio lygio susikirto du asmenys, kurie atsakingi už užsienio politiką. Ačiū Janušauskui, kad iš baimės patylėjo. Turbūt iš baimės, nes užteko, kad nuskalpavo generolą Rupšį.
Bet man žinokit, krito į akis jūsų vienas dar teiginys. Tam kontekste visame Vokietijos brigados. Tai tiesa, Grybauskaitė čia irgi pasmerkė tokią užsienio politiką, na, tą taktiką tokią.
Tai aš tik tada ir nustojau gauti Vilnių, kai dar viena aitė, tiesa, prezidentė dvi kadencijas, pasakė kažką panašaus, praėjus daugiau kaip savaitį.
O taip gavot tokių pastabų kritinių, ar ne?
Taip, gavau visokių.
Noriu pacituoti dar, Irena, jūs... Čia ryšim su to Lietuvos saugumu ir gynyba. Klausimų daug. Kur nacionalinės tėvynės gynėjų brigados? Kur ryškiausios patriotizmo žvaigždės, didžiųjų politinių partijų vadų Gabrieliaus ir Ramūno pilnamečiai sūnus? Ar jie jau tarnavo Lietuvos kariuomenė? Ar jūs, Irena, suprantat jų, kaip kirtot čia skaudžiai į tą aukštuomenės mūsų...
Bet tai yra tiesa. Tai yra ta pati tema, nuo ko mes pradėjom. Ar bus autoritetai, kurie galės pakviesti? Kodėl nėra autoritetų,
todėl,
kurie galėtų šauktiniams būti autoritetai? Šitokios pavardės, šitokios giminės, kilmingos, valstietiškos, nevalstietiškos,
nuo Jablonskio laikų. Bet čia yra tas politinis elitas, kaip bebūtų.
Taip. Kodėl jų nėra?
Ar jie tarnavo?
Negirdėjau, būtumėm čia... girdėję. Žinot, princas Harry, kokius memuarus dabar berašytų, bet vis tiek tarnavo.
Bet jis rizikavo ir ten Afganistane skraidyti nebuvo.
Ir dabar dar labiau rizikuoja, kai sako, aš ten ir ten tiek ir tiek nudėjau.
Nu, tai taip.
Nu, tai va, būna, kad kartais patarnavė ir
bet, vat,
nušoka.
Aš dar kartą sakau, čia taip skaudžiai kirto tam politiniam elitui į tokią vietą, kur niekas apie tai nekalba. Irena, jūs atkreipėjai dėmesį čia prieš gerą savaitę. Ministras Anušauskas, čia reportažai buvo per visas televizijas, kaip jis paspaudžia ten mygtuką klaviatūros ir jau kompiuteris pradeda atrinkinėti šaukiamųjų, to sudarinėti šaukiamųjų sąrašus. Ir buvo labai aiškiai pasakyta, pirmadienį bus tie beveik 4000 šaukiamųjų paskelbti. Na, pirmadienis, antradienis, trečiadienis ir tik ketvirtadienio rytą tie sąrašai buvo paskelbti. Minčių kyla visokių. Jum nekyla, va, būtent dėl Gabrieliaus, Ramūnų ten
man
ir kitų.
Man kilo minčių ir aš paklausiau žmonių, kurie dirbo tose struktūrose. Tai yra šauktinių punktuose, kurie buvo įvairiuose mūsų parapijose, kiekvienoj savivaldybėje.
Rajonuose.
Rajonuose. Dabar įsivaizduokite, kokią fantaziją reikia turėti. Bedarbi žmogus kviečiamas atvažiuoti iš Akmenės ar iš kito kaimo, užsiregistruoti, tikslinti sąrašus šauktinių Šiauliuose. Kai viskas kainuoja, o žmogus gauna bedarbio pašalpą.
Ta prasme, čia kalbam apie tai, kad pavyzdžiui, iš
kažkokio
Akmenės,
kaimo, jis
ne,
turi atvažiuoti, o po to sako, kad po 14 tūkstančių nubaudžiam, todėl, kad šauktiniai neatsiliepė, neatėjo, neturėjo už ką atvažiuoti. Ar gaunantis tūkstančių žmonės supranta, kad žmogus kaime gali neturėti tūkstančių. Ir dar 500 šaulių, tik tai yra, sako, didelė šaulių organizacija, ir jie gins, pakeis savanorius ar dar kažką. Tik 500 šaulių, saugančių įvairias ten struktūras, kurias reikia, kurias ne, turi šiokia tokia ginkluotė. Moderniausia ginkluotė, su termovizoriais, su šauninkais, su viskuo. kad šaulys turėtų daugia tūkstantinėje organizacijoje, tas pats ir savanoriams ir kitiems, reikia 10 tūkstančių savų su visu PVM. Man vakar, kai išaiškino kareiviai, dar rašau, nežinau, ar spaudint kartu.
Bus įdomu paskaityti. Irena, na, laikas prabėgo mūsų, bet pasakykit dar išvadas. Vat mes kalbėjomės iš tikrųjų šiek tiek taip prišokdami prie vienos kitos temos, bet apie Lietuvą. Kokia jūsų išvada yra? Na, kaip jūs matote tą mūsų ateitį? Ar tau Nijolė Oželytė bus teisi, kai sako, kad Lietuva išnyks?
Čia Nijolė Oželytė ir visi kiti čia, kaip Rusai, kaip Putinas ir Lietuvoje, jų išmoko žmonės kalbėti vidaus auditorijai. Pesimizmas, susiskaldimas, nesikiškit, sėdėkit kur nors ir viskas bus
tu
taip arba bus.
Tu ne vatnikas.
Nu, įsižeidė, kad tu vatnikas. Nu gerai, įsižeidė ir nuėjo gilyn. Žmonės, aš nesakau, kad reikia kovoti už Lietuvą, aš sakau, kad reikia kurti Lietuvą ir kurti turi kiekvienas, eidamas balsuoti, dalyvaudamas, ne ant sofkės, ne feisbuke sėdėdamas, o pats, nors ateitų kokį 90% ir pabalsuotų už gražius, šleivus, kreivus, bet paskirstytų balsus ir pasakytų, kad jie moka balsuoti, pasikeistų situaciją iš karto.
Bet taip čia yra tik tokia viltis, ar ne, Irena? Jūgi žinot, kad neateis 90%.
Būdavo, ateidavo.
Tai būdavo.
Kai nustojo eiti ir pasikeitė situacija. Aš jas žadėjau pasakyti anekdotą, bet turbūt nebėra laiko to anekdotą
pasakyti.
Pasakykit
dar.
Anekdotas yra toks, kaip moteris, vokietės, prancūzės, anglės renkasi vyrus. Rusės irgi. Tai vat, prancūzėms ten perka kailinus. Vokietėms automobilį, kuris padoresnį nuperka. Ten britės, kuriam kokį seną paveldo sauginį namą, klausė rusės. Sako, o tu kaip rinkiesi tą vyrą savo? Sako, pas mus visi mėšlo krūvos, renkuosi mažiausiai. Tai vat rinkimuose, sakiau, šiemet balsuosiu tuo pačiu principu. Reikia eiti balsuoti, nu, už mažiausią krūvelę.
Geras anekdotas, čia buvo Irena Vasinauskaitė, šiaulietė, visuomeninkė, sąjūdžio žmogus, tai pasakysiu. Ačiū, Irena, kad dalyvavot laidoje.
Prašom.
Iki kito susitikimo, klausytojams, kaip visada, atsisveikindamas, sakau, ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.